ni Jehovah ti may maysa apod no a Diyos, ti soberano iti universo. At dadagiti dakes nga espiritu kun uret at tao as isisikap ngagpampamarangkas Diyos. Daduma a Diyos kat gapuanan lang ti imahinasyon ti tao. Dagijay agtaltalik kadagiti palso a Diyos, sigurado ang mapaida. Dagiti palso a Diyos, saan da kabaylan na bendisyonan wano sa lakniban dagiti agdaydayaw kadakwada. Kuna ti Salmo 96:5, amin dagiti di Diyos ti lili, di Diyos da nga awanan patag. Ngem ti pudno a Diyos a ni Jehovah, siya ayat ngay aywanan na dagiti nasungdong agdaydayaw kinkwana kundi na pulos baybay anida. Idi tiyempo ti Biblia, at dadagiti adipon ni Jehovah anang alilaw iti bagbagida ngayong pagarupda ang mabalinda at ayawin dagiti palso a Diyos kahit kaskas di nga namungan lataida ni Jehovah. Kas pagarigan, idi kaaldawan ni Elias ni Ari Akab inasawa na ni Jezebel kung nakipagdaydayaw kung Baal. Adu nga Israelita tinang tulad kung Ari Akab. Agpampamarangda ngagserserbi kung Jehovah bayat ngagdaydayaw da iti palso a Diyos ani Baal. Timanggagan tayo nga audio drama, isubli na tayo iti kaaldawan ni Propeta Elias, idi may kasangapulo a siglo BCE. Kitaan tayo no kasano ani Jehovah pinaniknikan na nga iso ti may maysa apuno a Diyos. Amun tayo mo no kasano tayo amaliklikan ti agtalik kadagiti palso a Diyos ita. Bayat arepasun tayo dagiti pasamak iti kaaldawan ni Elias, siputan nyo dagiti sumbat dagituya sa lunsod. Umuna, apaya kinamaag ti panangipaay iti debusyon, iti anyaman uno asinuman malaksid ken Jehovah. May kadwa, anya ti mabali namang singa iti naipamaysa a debusyon tayo ken Jehovah. May katlo, kasano ngayam ammo ni Jehovah ti bagina kada tayo kas individual. Bayat ading genyo ti nirecord a drama, usarin nyo ti imahinasyon nyo amang iladawan iti nagduduma at tao. Kas itinatakrot kun managin si singpet nga ari ani Akab. Tinadangkes kun manang duminar arena ani Jezebel. Kun tinapakumbaba kun nasungdo a propeta ani Elias. Iladawan nyo ti dagati Israel. Dagiti ginget, rangrangkis kun turturod, anagrengat gapu iti nakaro atikag. Bayat ading genyo dagiti timek kun uni. Laglagi punyo ano pa rinibu at awunan anay sawang dagito'y asasao, aktuala pa nagsasarita dagito'y dagiti pudpudno at tao akas kada tayo. Umuna, o kaganyo ti Bibliayo iti umuna ang arari 16:29 agingga iti 33. Iti rugi da ito'y asalaysay, mayam amo ti dakes nga ari ani Akab. Kitaan tayo no kasano a da ito'y asalaysay kat at adaan abiyag, bayat adinggan tayo ti drama ti maklang a ni Jehovah ti may maysa apudno a Diyos.
Ni Akab nga anak ni Omri, nagbalin niya ari iti Israel, iti may 38 at 1 ni Asa nga ari iti Huda. Kat ni Akab nga anak ni Omri, nagtultuloy nga agturay iti Israel iti Samaria iti 20 at 2. Kat ni Akab nga anak ni Omri, inaramid na tidakdakas kadigiti mata ni Jehovah, ngam kadigiti amin nga imuno na kankwana. Kat naramid akas la nagbasitan unay iti abanag kankwana, iti panagna iti basbasol ni Jeroboam nga anak ni Nebat, inala na itakas asawa ni Jezebel nga anak ababae ni Baal nga ari digiti Sidonyo. Kat inrugi na timapan kan agserbi kan Baal kan agruknoy kankwana. Kanayunan na nang ipasdag iti maysang altar maipaay kan Baal iti balay ni Baal nga imbangon na iti Samaria. Kat inaramid ni Akab ti sagrado at adad. Kat adado ti inaramid ni Akab ang mamagrorod ken Jehovah Diyos ti Israel ngam iti amin nga raari ti Israel nga imununa ken kuana.
Nasiputan nyo kadi, dagiti sungbat iti talua sa lunsod ang nadakamat itay. Ti umuna kat, apay a kinamaag ti panangipaay iti debusyon, iti anyaman huno sinuman malaksid ken Jehovah. Dagiti agsasaruno nga ari nga imununa ngem ni Akab, rinurod da ni Jehovah ket nagsagaba da iti nakaro. Imbes a makasursuro iti napalabas, at adu ti inaramid ni Akab a mamagrurod ken Jehovah Dios ti Israel, ngem iti amin nga ari ti Israel nga imununa ken kuana. Kas kuna ti umuna nga ari 16:33. Maag ni Akab, gapu ta impagarup na a mabalin na adayawen agpadpada ni Jehovah ken ni Baal. Kas nadakamat, iti umuna a Corinto 10:21. Di kay mabalin ti uminom iti kupa ni Jehova ken iti kupa dagiti Sero. Di kay mabalin ti makiraman iti lamisaan ni Jehova ken iti lamisaan dagiti Sero. Sinagaba ni Akab ti kadadaksa na nagbanagan, iti panangaramid na iti dayta, napukaw na ti anamong ni Jehova. Ti maikadwa sa lutsod ket, anya ti mabalin namang singa iti na ipamaysa debusyon tayo ken Jehova. Ita, mabali na saan na panunutan ti may sa dedikado kan Jehova nga igagara ti agdayaw iti palso a Diyos. Ngum mabali na din na madmadlaw asaanan anay pamaysa ti debusyon na kan Jehova. Iti impluensya ti paganong asawa na ani Jezebel ni Akab kat negamer iti palso a panagdayaw. Masapul aliklikan tayo ti dakes nga impluensya dagiti saan nga agdaydayaw iti may sa apod no a Diyos tapno ti puso tayo kat nan anay kan Jehova. Ti may katlo sa lodsod ket, kasano nga iam-ammo ni Jehova ti bagina kada tayo kas individual. Iti umuna ang Ar-ari 16:30, na dakamat dagiti mata ni Jehova. Saan akas ka dagiti palso a Diyos, ni Jehova makita na ti amin nga raramidin tayo. Ti umuna ang Ar-ari 16:33, kunana anarurod ni Jehova iti nararamid ni Akab. Ni Jehova ket pudpudno a persona, ang mangipalagip kada tayo nga iso kat masaknan ka dagiti parsuana dito'y daga. Dagiti araramidin tayo kat mabali na makaparurod wano makaiayo kankwana. Kananya na makaliliwa amamuan at iayat kan kinasungdo tayo kan Jehova kat makitkita na. Ti sumaruno apasat na ito'y adrama kat naibatay iti umunang ar-ari 17:1-7. Dito'y ti Biblia iti umunagun daway iyam-am muna ti matalik a propeta ni Jehova ni Elias.
Kat ni Elias at isbita manipod kadigiti agnana diti Galaad kinunana ken Akab.
Kas si bibiyag ni Jehova Dios ti Israel nga iti sangwanan na si tatakderak, kabayatan dagiti atawen awanto ti dumteng alinnaaw wenno uray tudo, malaksid no ibilin ti sao.
Dimteng itakan ko an ati sao ni Jehova akon kunana.
Bumanaw ka ditoy, kat bumawing kang agpadaya kat aglemeng ka ijenapres agingat ti keret adayaan ti Jordan. Uminom ka itinapres agingat kat bilinag to dagitiwak nga bastuan da ka ititaraon.
Dagos anapan kat inaramid na ti maitunos iti sao ni Jehova kat ngarod napan kat nagnaad itiigid tinapres agingat ti keret adayaan ti Jordan. Kat dagiti matlaang wak nang yagdakan kwa na iti tinapay kan karne iti bigat, kan tinapay kan karne iti rabi, kat imininom manipod na pres agingat. Ngam naaramid iti ngudo ti sumagmamanong aldaw at tinapres agingat nagmaga, agsipod taawan dimteng abayakabak iti rabaw ti daga.
Manen, nakita yu kadino kasano at iumunang ar-ari 17:1-7. Sungbatan na dagiti talo asaludsod anadakamat itay. Ti umuna asaludsod kat, apay akinamaag ti panangipaay iti debusyon iti anyaman uno asinuman malaksid ken Jehova. Kas resulta ti panagapustasya ni Akab, ni Jehova pinagtikag na ti daga anagpaot iti talo atawen ken innem a bulan, sigun iti Lucas 4:25. Ni Baal a Diyos dagiti kananita, iti todo ken kinabunga, di na nasalakniban ida iti kasta kalamidad. Gaputa ni Baal, ket palso a Diyos. Ti sumaruno, anya ti mabalin amang singa, iti na ipamaysa debusyon tayo ken Jehova. Dagiti sekswal at tarigagay, materyal a pagnamayan, sekular a karera, nangatngato edukasyon, teknolohiya, taraken, paglinglingayan, taraon wenno inumen. Ti mabalin nga ininot a pangipaayan tayo iti debosyon. Ti panagtalek kadagiti material a banag, ket mabalin a makadidigra ken mangdadael iti pannakigayem tayo ken Jehova. Isu a nakapatpateg nga ipangag tayo ti sasao ni Jesus iti Lucas 21:34-36. Lucas 21, mangrugi iti versikulo 34 kuna ni Jesus. Nga masikasunyo ti bagbagiyo, tapno dagiti puso yo sanda apulos madagsenan iti nalabas a pampanangan ken nakaro panaginom ken kadagiti pakaringguran iti biag Ket giddato aday tang aldaw, kellat ngumay kada kayo, kas may sa asilo. Tadumteng to dayta kadagijay amin ngagnanaid itirabaw ti intero adaga. Ngarod, agtalinaid kayo sa ririing iti su amin na tiyempo, ngumararaw kayo, tapno makapagbalegi kayo, iti pananglisi kadagito'y amin na banag, anay kadeng ang mapasama. Kani ti panagtakder, iti sangwanan ti anak ti tao. Ti maudi, kasanung ayam amo ni Jehova, ti bagina kadatayo kas individual. Ni Jehova kontrolado na dagiti puwersa ti nakaparsuan. Kasi pakita ti panakabalin na ama magtikag iti daga. Impakita na pay ti panakabalin na kadagiti parsuan na dito'y daga. Kasi ti panangusar na kadagiti wak anangted iti taraon ken Elias. Dagiti palso a Diyos dagiti tattao ket awanan iti kasta a panakabalin. Ita, ipakpakita mo't ni Jehova ti panakabalin na babaen ti pananglapod na kadagiti kabusor na amang pasardeng iti nasinaw a panagdayaw. May tunos daytoy iti karina iti Isaias 54:17. Isaias 54:17, ako na na. Anyaman nga igam, ang mabukilto may busor ken ka, saan to ngagbaligi. Ket anyaman adila, at tumakdirto abumusor ken ka, iti panangukom kondenarum to. Daito iti pagtatawidan, asa ni kwadag iti adipon ni Jehova. Ket ti kinalintig da, aggapu kanyak, kuna ni Jehova. When, kas individual, tultulungan na tayo ni Jehova amang daer kadagiti pakaringguran iti daytoy alubong. Ti sumaruno apaset daytoy adrama, kahit na ibatay iti umunangar ari, 18-17 agingga iti 46. Daytoy asalaysay, kahit mangrugi iti tallo kahit kagudu atawen ang nakaro atikag. Agsagsagabat Israel, iti bisin ngenyig ni Jehova. Uray iti kasta apan ng disiplina ti Diyos. Ni Akab kenti adupay ng Israelita, si susubag ngayon tultuloy da tinagdaydayaw iti palso a Diyos ani Baal. Bayat ngagpampamarang da ngagdaydayaw mo't iti pudno a Diyos ani Jehova. Ni Akab, nabayagan abirbiruken na ni Elias. Ta ipagarup na ani Elias, ti makingapuanan iti panagtikag. Denggen tayo dagiti pasamak iti agkita da Akab ken Elias.
Apaman na ni Akab nakita na ni Elias, dagos a kinunakengkwa na ni Akab.
Sika ka di daytoy, ti manangyeg iti panakailaksid iti Israel?
Iti daytoy kinunana.
Saan na kanangyeg iti panakailaksid iti Israel? No diket sika kenti balay ni Amam. Agsipod ta binaybayan nyo dagiti bilin ni Jehova, kat simurot ka kadagiti Baal. Agbaon ka, umunga masangsang kamay sa tentero ng Israel iti Bantay Carmelo, kenti upatagasot ket 50 mamadto ni Baal, kenti upatagasot ang mamadto ti Sagrado at Edek.
Ket ni Akab nagbaon kadigiti amin nga anak ti Israel, ket inumung na asangsang kamay sa dagiti mamadto ije Bantay Carmelo. Idin ni Elias inasitgan na ti amin nga umili ket kinunana.
Kasanunto kabayag nga galalatyo kay ti dua ang nagduma kapanunutan? No ni Jehova ti pudna Diyos, sumurot kayo kang kuana. Ngam no ni Baal, sumurot kayo kang kuana.
Kat saan anang isao digiti umili iti may sa asao kas sungbat kan kuana. Kat kinuna ni Elias kadigiti umili.
Siak tinatedda kas mamadto ni Jehova. Siak laeng idinto tadagiti mamadto ni Baal o patagasot kat 50 da alalaki. Mang tedda kumay iti duang orbon a toro kat mang pili da iti may sang orbon a toro kat rangrang kayen da kat iparabaw da iti kayo. Ngam saan da amang ikabil iti apoy. Kat parchekto ti sabaling orbon a toro. Kat iparabaw konto iti kayo, ngam saanak to amang ikabil ti apoy. Umawag kayo itinagan ti Diyosyo, kat umawag akto itinagan ni Jehova, kat ti Diyos sa sumungbat baban iti apoy, iso ti pudno.
Simungbat dagiti amin nga umili kat kinunada.
Tibanang nasayat!
Kinunaita ni Elias kadigiti mamadto ni Baal.
Mangpili kayo iti maysang orbo na toro kat parchenyo nga umuna dayta, agsipotad adu kayo. Ket umawag kayo itinagan ti Diyosyo, ngem di kay mangikabil ti apoy iti dayta.
Iti kastain nala dati urbun atorong inted na kadakwada, kalpasan na pinartida, ket imawawag da itinagan ni Baal, manipod bigat aging gayt agmatuon, akon kunada.
Baal!
O Baal!
Sungbatan na kami!
Baal! Sungbatan na kami!
Ngumawan titimak, katawan asino man asumong sungbat. kat nagtultuloy da nagsagkisagking itilikmot ti altar ng inaramid da. Kat naaramid iti agmatuon arinugyan ni Elias arabrabakan ida kat kinunana.
Umawag kayo iti kapigsan at timakyo. Ta iso may sa Diyos. Tamabalin nga daba nagapakasignan na. Kanadan ibleng kat masapo lamapan iti pagiblingan. Wenno mabalin na matmaturog kat ribeng nga griing.
Griingan?
Rinugyan dati imawag iti kapigsan at timakda. Kan nang sugat iti bagbagida babaan kadigiti kunyal kan babaan kadigiti gayang maitunos iti kogalyanda. Agingga na magarubos da kadagita iti dara. Kat naramid niya apaman na napalabasan tagmatuon kan nagtultuloy da ang nagtignaya kasila mamadto agingga iti panakaisang at tidato na bukbukal. Awan ti timak, kat awan asino man na sumungsungbat, kat awan ti panangipangag. Idi agangay kinuna ni Elias kadigiti amin niya umili.
Umasidig kayo kanyak.
Gapuna imasidag kan kwa na digiti amin nga umili. Idin tinarimaan na tinarbang altar ni Jehova. Gapuna nangalan ni Elias iti sangapulo kat dua bato. Sigun iti bilang digiti tribu ti anak ni Jacob. Adim tengan ti sao ni Jehova akon kunana. Israel ti agbalinto anagan mo. Binangon na digiti bato a pinagbalin ni altar iti nagan ni Jehova. Kat nangaramid iti may sa kanal. Nagarup kalawa tinamulaan iti dua asea asukat ti bini. Iti enterong aglikmot ti altar. Kalpasandeta, inurnos na digiti pedaso akayo, kat rinang rangkay na ti urbon atoro, kat inkabil na itirabaw digiti pedaso akayo. Kinunana ita,
Punwenyo ti upatadadakkel akaramba iti danom, kat ibukbukyo iti dato na mapuuran ken kadagiti pedaso akayo.
Kalpasan na kinunana,
Aramidin nyo manen.
Gapuna inaramid da manen. Ngam kinunana,
Aramidin nyo iti may katlo adaras.
Gapuna inaramid na iti may katlo adaras. Iti kasta ti danum na gayos iti intero ngaglikmot ti altar. Kat ti kanal pinunno namat iti danum. Kat naaramid iti tiyempo ti panakaisang at ti daton abukbukal, ani Elias sa mamadto rinugyan na ti umasidag kat kinunana.
O Jehova, ti Diyos da Abraham, Isaac, ken Israel. Itangaal daw maamuan kuma asika ti Diyos iti Israel kat siyak ti adipan mo. Kat babaan iti saom nga inaramid ko amin dagito yabanag. Sungbatan nak o Jehova, sungbatan nak tap na maamuan da ito'y nga ili asika Jehova, tipud no a Diyos kat sika pinagsublim ti puso da.
Itikasta nagtimnag ti apoy ni Jehova kat inibus na ti dato na mapuuran. Kandigiti pedaso akayo, kandigiti bato, kanti tapok, kati danom nga day ti kanal dinilpatan na. Idi ang nakita day tadigiti amin niya umili, dagos ng inruknoy dadigiti rupa da kat kinunada.
Ni Jehova tipud no a Diyos!
Ni Jehova!
Ni Jehova tipud no a Diyos!
Ni Jehova!
Idin kinunakadakwada ni Elias.
Kamaganyo dagiti mamadto ni Baal, di kay bayan ang makatalaw ti uray may sa kadakwada.
Dagos akin ng magdaida, kat kalpasan na insalog ida ni Elias, ije na apres agingat tikison, kat ginudas na ida sa jay. Ni Elias kinunana ita kan Akab.
Sumangat ka, mangan ka numinom ka, tad dati daranudor ti billaak ti may sabayakabak.
Simmangat ni Akab tap numangan ka numinom. Nung may papan kan Elias, simmangat agingga iti tapo ti Carmelo, kat nang rugi anagalikan kan iti daga. Kan na magtalinad iti rupa na anakakabil iti nagbaetan dagiti tumang na. Idin kinunana iti katulungan na.
Sumangat ka pangaasim, kumita ka iti turong ti baybay.
Gapuna simmangat, kat kimita kat kalpasan na kinunana.
Awan ti urian niya.
Kat kinunana,
agsubli ka,
iti pito adaras. Naramid nga iti may kapito adaras kinunana.
Atoy, adag pang pangato manipo di ti baybay. Amay sa basit nga ulap, akas iti dakulap ti tao.
Kinunana ita.
Sumangat ka, sawam ken Akab. Mangisingkaw ka, kat sumalog ka tapno san naka nga igawid ti bayakabak.
Kat naramid ka bayatan na at imatla ang lang langit nagsipngat, gapo ka digiti ulop kan angin, kat nang rugi adumtang tidakkel a bayakabak. Kat intultuloy ni Akab tinagsakay kat napan ije Jezreel. Kat ti mismo nga ima ni Jehova na adda kan Elias, iti kasta binariksan na digiti pading-pading na, kat napan nga agtartaray ngay muno na ng ni Akab agingga ije Jezreel.
Manen, kitaen tayo no kasano adagiti nabasa, sungbatan na dagiti saludsod a nadakamat itay. Umuna, apay a kinamaag ti panangipaay iti debusyon iti anyaman uno asinuman malaksid ken Jehova. Ni Elias kat nangidatag iti pagpilyan kadag iti tatao. Kasanunto kabayag, nga galalatoy kayo iti dua a nagduma kapanunutan. No ni Jehovah tipudno a Diyos, sumurot kayo kenkwana. Ngem no ni Baal, sumurot kayo kenkwana. Di nagbayag, nangipaay ni Jehovah iti nalawag a pamaneknek ani Baal ket awan serserbina Diyos. Awan uray maysa a propeta ni Baal, tinakalisi iti dusa ngay papatay. Ni Baal nan anay a pinaay na, dagiti agdaydayaw kenkwana. Saan anayin siriban, arurudan ni Jehovah, tigubwayan tibiyag kenpudpudno a kinaragsak. May kadwa, anya ti mabalin amang singa iti naipamaysa a debusyon tayo ken Jehovah. Idi nakita dagiti Israelita ati apoy ni Jehovah, inibus na tituro, danom kay kayo ken uray dagiti bato, natignay da a maulit-ulit anay kunaan ni Jehovah ti may maysa a pudno a Diyos. Ti Israel ket iliidin ni Jehovah iti agarup innem agasut atawen ken pagamuna tinaindakla na panakabalin na. Saan na kasapulan na makakita pa iti nasyon iti sabali a milagro tapno mabigbig na ni Jehovah ti pudno a Diyos. Nalawag asaan dang inyaplikar ti panakamuda akasla nalipatan dan dagiti nakaskas daw abanag ngay naramid ni Jehovah para kadakwada. Ita, determinado tayo kumaasaan amang lipat kadagiti nakaskas daw abanag ngay naramid ni Jehovah para kadatayo kas individual ken kas grupo. Nagsaya at met ngaw tubon tayo tinakat adu apamaneknek iti kinadyos na. Timay katlo, kasano nga yamammo ni Jehovah tibagi na kadatayo kas individual. Ni Jehovah sinungbatan na tinapasnek a panay kararag ni Elias iti apoy kintudo. Ni Jehovah agtultuloy ngay pangpangag na dagiti kararag tayo ita. Kuna ti umuna a Juan 5:14 nga uray anya ti dawaten tayo may tunos iti pagayatan na dinggen na tayo. Ni Jehovah simimilagro a pinapigsana ni Elias ngagtaray tapno maunaan na ti karwahe ni Akab iti distansya a 30 a kilometro. Ita, ti Espiritu ni Jehovah ipapayan na tayo iti pannakabalin a nalablabos ngin ti gagangay tapno mapagbaligyan tayo dagiti parikot tayo. Kasin surat ni Apostol Pablo iti Filipos 4:13. Ta iti amin abambanag at daanak iti bilig gapo iti dayjay mangmangtid kanyak iti pannakabalin. Ti sumaruno apaset da ito'y drama, kit na ibatay iti umunang arari 19:1-8. Da ito'y asalaysay, ipalgak na ti mismo arikrik na ni Elias. Gaputan ay pasango iti pangtang ay papatay, manipod ken nadangkes a reyna Jezebel ni Elias kit na upay ken naldaangan. Dinggan ken kitain tayo ita, no kasano ani Jehovah inispal na ni Elias ken pinaniknikan na nga isu tipod no a Diyos.
Ni Akab imbaga na kan Jezebel ti amin nga inaramid ni Elias kan ti amin na may papan iti panangpapatay na kadigiti amin na mamadto. Gapoy ti deta nagbaon ni Jezebel iti mensahero ang mapan kan Elias akon kunana.
Kasta kumati aramidon dagiti di Diyos. Kasta kumati inayon da iti tayta. Nuin ton bigaatsan kunto pagbalinon ti kararwa makas iti kararwa ti tunggal may sa kadakwada.
Kat nagbutang, iti kasta ti makder kat nang rugi amapan maipay iti kararwa na. Kat dimteng iti beer seba akukwa ti Huda. Kalpasan na imbati na sadya iti katulungan na. Kat isu na panijalet ang iti may sang aldaw panagbanyaga. Kat iti agangay dimteng kat nagtugaw iti sirok ti may sa akayo aretama. Katrinugyan na akit dawan na matay kuman ti kararwana kat kinunana.
Umanayin tayta, ita o Jehovah, alaam ti kararwak, ta saan akanim imbag ngam kadagidi amak.
Kamudyanan na nagidda, kat nakaturog iti sirok ti kayo aretama, ngamadtoy, sinagit ti may sang anghel, kalpasan na kinunana kankwana.
Bumangon ka, mangan ka.
Idi kimita, adda iti uluwanan na ti may sa nagbukol at tinapay iti rabaw ti pinapudot abat bato, kansang apurunggo adanom. Kat nang rugi amangan kinuminom, akalpasan deta nagiddamanan. Idi agangay nagsubli ti anghel ni Jehovah iti may kadwa adaras, kat isu sinagid na kat kinunana.
Bumangon ka, mangan ka, tati panagbanyaga na watiwat unay may paay ken ka.
Gapuna bimangon, kat nangan kiniminom, kat nagtultuloy anapan buyugan ti bilig deta ataroon iti patapulong aldaw kano patapulo arabii agingga iti bantay ti pudno a Dios ti Horeb.
Kitaan tayo manen, dagiti nalawag asungbat, dagiti talo asaludsod tayo. Umuna, apay a kinamaag ti panangipaay iti debusyon, iti anyaman, uno asinuman malaksid ken Jehova. Kalpasan dagiti milagro iti Bantay Carmelo, da akab ken Jezebel, saan dalata a nagbabawi. Nagbalin adin na namungan ti kasasaad ti isip da, ken napukaw ti suamin a moral ariknada. Ipakita da ito'y at ikanayo na panagsukir, wano nabingay a panagdayaw, patangkinan na ti puso tayo, kun iadayo na tayo iti may maysa apudno a Diyos. May kadwa, anya ti mabalin amang singa, iti na ipamaysa a debusyon tayo kun Jehova. Ni Elias kut maysa a tao, nga dan itirik na akas kada tayo. Nagladingit kut kayatnan ti sumuko. Nupay makarik na tayo amin iti negatibo. Ditay kumay palubos aday ta timang pasardeng kada tayo iti na espirituan. May katlo, kasano nga yamammo ni Jehova ti bagina kada tayo kas individual. Ti anghel ni Jehova literal a pinakanna ni Elias ken pinabilig na pay iti na espirituan ken emosyonal. Kas ta tao, adda tiempo amalmalday ken mapupay tayo. Iyam amo ni Jehova ti bagina kada tayo kas individual, babaen ti panang paregtana kada tayo, ngosaren na ti sauna, tinasantuan ng espiritu na, ken ti kongregasyon Kristiyano. Makapagtalik tayo ken Jehova, aliuliwaen na tayo, no malapunos tayo itiliday. Ti salaysay may papan ken Elias, isuro na tayo iti adu anapatiga leksyon. Dagiti propeta ni Baal, nabigbigda, ngem naladawen, ani Jehova ti may maysa apudno a Dios. Ngem maysa laeng daytoy kadagiti masursuro tayo. Kas may maysa apudno a Dios, ni Jehova ket may kari ken namnamaen na tinay pamaysa a debosyon tayo. Awan kuma ti mangagaw iti amin kararua a panagdayaw tayo ken kuana. Kanayunan na, kabailan ken kayat na tayo a bendisyonan ken salakniban. Kas may maysa apudno a Dios, isuket na sungdo iti amin a nasungdo ken kuana. Gapuna, itultuloy kuma ti tunggal maysa kada tayo, ngay pakita tinananay a kinasungdo iti nailangitan nga matayo, ti may maysa apudno a Dios, ni Jehovah.